Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Veteranët e ish ushtrisë lindtare të Kosovës, pas 61 ditë greve, organizojnë sot një protest para qeverisë së Kosovës. Serbia vazhdon të reagojë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për ndalimin e hyrjes së mallrave nga Serbia. Bashkimi Evropian miraton pako të re shpëtimi për Greqinë. Serbia bëhet gati për dorëzimin e Haxhiqit në Hagë. Rreth 3.7 milion afrikan rrezikojnë të vdesin nga uria. Për këto dhe zhvillimet e tjera me udhëheqësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Ish luftetarët e ushtrisë lindtare të Kosovës, të cilët kanë hyrë në ditën e 61 të greves e që kërkojnë miratimin e ligjit për vlerat e UÇK-s, kanë paralajmëruar për sot një protestë para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Disa nga grevistët dje kishin zhvilluar një takim me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, por që nuk ka përfunduar me ndonjë rezultat. Qeveria ka kërkuar ndërprerjen e greves së veteranëve të UÇK-s, ndërkaq grevistët kanë deklaruar se nuk do të ndërpresin greven pa u plotësuar kërkesat e tyre. Policia e Malit të Zi ka arrestuar në Ulqin dy shtetas kosovar në ndyshimin se kanë rrahur deputetin e Unionit Demokratik të Shqiptarve në kuvendin e Malit të Zi, Mehmet Zenka. Të arrestuarit janë FV nga Klina dhe SA nga Lipjani, kanë bërë të ditur autoritetet në Malit të Zi. Deputeti i UDSH-s raportohet se ka marrë lëndimet e leta, kurse shtetasit të arrestuar kosovar do të paraqiten tek gjykatësi hetues në Ulqin. Liderët e Eurozonës që po marrin pjesë në një summit në Bruxelles janë pajtuar për një pako të re shpëtimi për Greqinë në vlerë prej 159 miliard eurosh. Në një deklaratë të përbashkët, liderët thanë se ndihma e qeverive evropiane dhe e Fondit Monetar Ndërkombëtar ka vlerën prej 109 miliard eurosh, ndërsa sektori privat do të kontribuojë me 49.6 miliard euro. Shefi i Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet ka mirëpritur pakon e re të shpëtimit për Greqinë, duke vlerësuar si një lëvizje thelbësore për të siguruar stabilitet financiar në eurozonë. Autoritetet serbe janë duke u përgatitur për ta dorëzuar të akuzuarin për krime lufte Goran Hadžić në tribunalin e Hagës. Avokati i tij mbrojtës ka thënë se nuk do të ankohet për ekstradimin. Hadžić mund të ekstradohet në Hagë shumë shpejt. Hadžić, i cili u arrestua në Serbi të mërkurën, u akuzua nga gjykata e Hagës në vitin 2004 me akuza për krime lufte që rrjedhin nga lufta e viteve 1990 në Kroaci. Arrestimi i tij u përshëndet gjerësisht si një mbyllje simbolike një kapitulli të tmerrshëm në historinë e Ballkanit. Ish presidenti pakistanez Pervez Musharraf ka mbrojtur Agjencinë Pakistaneze të Zbulimit, Drejtorinë për Shërbimet e Zbulimit apo ISI, kundër akuzave se ka dhënë miliona dollar për një grup me Selinë Ashba për të lobuar në Kongres dhe në Shtëpinë e Bardhë. Me 19 korrik, Departamenti i Drejtësisë akuzoi Shërbimet Informative të Pakistanit se në mënyrë sekrete kishin shpenzuar 4 milion dollar për 20 vjet me radhë për të shtrirë ndikimin në politikën e Washingtonit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë në Washington, Musharraf tha se lobimi është një praktikë normale për qeveritë e huaja dhe se Pakistani nuk përbën ndonjë ndryshim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Reagimet nga Serbia kanë qenë të ndryshme në lidhje me embargon kosovare, duke e quajtur vendimin e qeverisë e Kosovës vetë shkatrues dhe në shpërputhje me parimet e Bashkimit Evropian. Për rëndësitë e tjera ndjekim kronikën në vazhdim.
Zyrtar shtetëror serb kanë reaguar ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit që nënkupton ndalimin e hyrjes së produkteve serbe në Kosovë, duke thënë se me këtë Prishtina shkel marrëveshjen e CEFTA-s. Por vendimi i Prishtinës në fakt është marrë pikrisht për shkak se Serbia dhe Bosnia kanë shkelur CEFTA-n duke mos lejuar hyrjen e mallrave të Kosovës që nga shpallja e pavarësisë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se Beogradi nuk do të përgjigjet me masa të njëjta, por e quajti embargon provokim. Ky akt i njëanshëm i administratës së Prishtinës ka efekt të rëndë dhe kompleks në procesin e bisedimeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Të gjithë ata që kanë këshilluar Prishtinën për të ndërmarrë këtë akt kanë bërë një gabim të madh. Të vësh çfarëdo sanksione tregtare, të cilat në fund i dëmtojnë qytetarët e thjeshtë, mendoj se nuk është morale, është absurde, është kundër parimeve evropiane, ka thënë Tadić. Problemet me CEFTA-n lindën në dhjetor të 2008-s kur Serbia dhe Bosnia bllokuan mallrat e Kosovës pasi nuk njohën vulat e Republikës së Kosovës, të cilat tani më zëvën sonin ato të unmikut. Qeveria Serbis ndërka që ka thënë se do të ndërkomtarizoj problemin e blokimit të madrave serbe në Kosovë. Ndërka që ministri për Kosovë në qeverin serbe Goran Bogdanovic ka thënë se pasojat e vendimit do t'i ndjenjë qytetarët. Pasojat e këti vendimi do t'i ndjenjë të gjithë qytetarët e Kosovës, si serbët ashtu edhe shqiptarët. Ne jemi të gatshëm jo vetëm për vulja doganore, por edhe për probleme tjera që të gjejmë kompromis dhe mendoj se jemi afër zgjidhjes. Nëse ju nuk respektoni marrëveshjen e CEFTA-s, atëherë mos prisni që shtetet tjera në rajon të sillen ndryshe. T'ia lëm këtë dialogut. Për këtë dhe kemi insistuar që të bisedohet në Bruksel dhe pres që në shtator të kemi marrëveshje e cila do t'i kënaqë edhe njërën edhe palën tjetër, ka thënë Bogdanovic. Pasojat e para të embargos janë vërejtur në kufirin kosovaro-serb në pikën kufitare Merdare, ku raportohet se janë formuar kolona prej disa kilometrash me kamion dhe transportues tjerë, të cilët janë ndaluar të hyjnë në Kosovë. Prodhuesi serb Dragoslav Illić, drejtori kompanisë Prolom Vode, ka thënë se janë prekur me embargon. Konsideroj se ky veprim është i paqëndrueshëm dhe rezultati përfundimtar do të jetë në dëm të tyre. Sa për ne, po mendojmë për disa zgjidhje alternative që do t'i mundsojnë konsumatorëve tanë në Kosovë të mos mbeten pa produktet tona, ka thënë Illić. Sipas të dhënave të Odës ekonomike të Serbisë, në 6 muajt e parë të 2011-s, nga Serbia në Kosovë kanë hyrë mallra në vlerë prej 202.8 milion dollarësh, që është një rritje prej 15% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Shkëmbimi tregtar në vitin e kaluar mes Kosovës dhe Serbisë ka arritur vlerën e 395 milion dollarëve, për të cilave Serbia ka futur në Kosovë mall në vlerë prej 390 milion dollarësh, ndërsa Kosova vetëm 4 milion dollar.
Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin që qeveria e Kosovës i është drejtuar gjykatës kushtetuese për sqarimin e imunitetit të deputetëve. Eksperti Riza Smaka thotë se qeveria e Kosovës nuk është dashur të involvohet fare në këtë çështje, ndërkaq analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj gjithë këtë situatë quan loj politike të partisë në pozitë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e imunitetit të deputetëve dhe drejtimi i qeverisë së Kosovës në gjykatën kushtetuese që të qartësoi këtë çështje kanë nxitur reagimet e ekspertëve të çështjeve juridike kushtetuese si dhe analistëve të çështjeve politike. Ata kanë mendime të ndryshme lidhur me veprimin e qeverisë së Kosovës dhe për situatën që ka krijuar kjo çështje. Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thotë se qeveria e Kosovës në këtë rast ka devijuar nga rruga ligjore.
Qeveria nuk është dashur të involvohet fare. Pse, neni nënd i ligjit për deputetet, për drejta të autorizimit, në pasaj edhe kushtetuta, po ligji që e zbërfen, dhe përsakton se kush mund kërkoj edhe këte, në qofë se do t'ishte qeshtje juridike penale, prokurori i shtetit, vetëm prokurori i shtetit, vetëm gjykata, jo tjetër kush.
Por mendim tjetër ka Mazlum Baraliu, gjithashtu ekspert për çështje juridike kushtetuese. Sipas tij, qeveria ka vepruar përmes rrugëve ligjore dhe në këtë rast nuk ka bërë ndonjë shkelje të procedurave ligjore.
E drejtë e qeverisë është, sikurse edhe e parlamentit dhe e presidencës, që në bazë të dispozitave të nenit 113 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të mund i drejtohen gjykatës kushtetuese kurdoherë kur ato institucione që përmenda më sipër kanë ndonjë shqetësim lidhur me interpretimin e kushtetutës. Kështu që iniciativa si e tillë është legjitime dhe legale.
Baraliu shtoi se më pas iniciimin e procedurës drejt kuvendit të Kosovës për heqjen ose jo të imunitetit të deputetëve ka prokuroria e shtetit. Ndryshe, problemet të cilat kanë dalë nga çështja e qartësimit të imunitetit të deputetëve, sipas zotit Smaka, ka më tepër karakter politik. Sipas tij, në këtë problem është implikuar edhe misioni EULEX, i cili kohë më parë ka kërkuar nga kuvendi i Kosovës që me një rezoluta mbështet qeverinë e Kosovës që të kërkojë sqarim për këtë çështje nga gjykata kushtetuese.
Problemi është i karakterit politik, se raportet politike, në partitë politike, relacionet, xhelozitë, rivalitetet, janë gjitha këtu, grupet e interesave janë të involvuara, që është kesh për neve në përgjësia, po me gjitha të edhe ju leksi nuk ka vepruar ashtu si do duhet e vepronëci. E jo që të veproj, asisoj, ti ignoroj bje fjala aktet njëzore tona.
Por Baraliu nuk mendon se është politizuar çështja e qartësimit të imunitetit të deputetëve.
Po nuk them që është politizuar, por kërkesa e uleksit gjithsesi nështruar në aspektin përmajtësorë, qoftë edhe procedural, është më tepër një orientim, një çështje politike, ndërka çështja për cilën bëhet kërkesa është bërë në kuvend, është çështje juridike.
Ndërsa analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj nga klubi për politikë të jashtme thekson se të gjitha problemet që kanë dalë nga çështja e sqarimit të imunitetit të deputetëve, më tepër janë produkte të lojrave politike dhe rrethanave që aktualisht janë në Partinë Demokratike të Kosovës.
Çështja politike në PDK, kështu që luft mes dy fraksioneve PDK, kujt tjetër, që është shumë e thjeshtë. Po normalisht, pe kësaj ma shumë t'i pësën vetë Kosova edhe qaj e fara milicia jonë për më ndërtu një shtetë të së drejtës, ku së ndonë gjizhi pra. Dhe edhe një seshka po vretë ma shumë t'i është me shtetë ndikimi ndërkomtare, se në Kosovë me shtetë kupot qysh ka qep ndërkomtare, jo që shtojnë gjizhi ose kurse tuta.
Si do që teje, Tarifaj ka thënë se një nga shtekdaljet është dorheqja nga pozita dhe imunitetin nga anëve deputetëve të cilët janë në hetime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazhdojmë një temë nga bota. Kombet e Bashkuara thonë se dy rajonet e Somalisë Jugore janë prekur nga uria më e rëndë në botë në 20 vjetët e fundit. Rreth 3.7 milion afrikanë rrezikojnë të vdesin nga uria, përderisa 10 ramira të tjerë, shumica fëmijë, tashmë janë në rrezik. Raporti i redaksisë qendrore i Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi.
Kombet e Bashkuara kanë deklaruar mungesë ushqimesh në dy rajonet të jugut të Somalisë, ndërsa grupet e ndihmave po përpiqen të rrisin fondet e emergjencës për miliona njerëz të kërcënuar nga uria. Kombet e Bashkuara po përgatisin ndihmat më të mëdha të lëshuara ndonjëherë për të luftuar urinë në rajonet Bakul dhe Lower Shabelle të prekura nga uria më rënd në botë në 20 vjet. Agjencitë thonë se 10 ramira somalez, shumica nga ta fëmijë janë në rrezik të vdesin. Sipas tyre, 3.7 milion të tjerë, pothuajse gjysma popullsisë së vendit, mund të nështrohen këtij rreziku nëse ndihmat nuk arrijnë me shpejtësi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje vendeve të dhurojnë $1.6 miliard ndihmë.
The United Nations has been sounding the alert.
Kombet e Bashkuara janë alarmuar që disa muaj ne kemi nevojë për ndihmën e donatorëve për të adresuar nevojat e tanishme dhe për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të krizës. Agjencitë humanitare kanë nevojë urgjente për fonde për të shpëtuar jetë. Nëse financat nuk janë në dispozicion tani për ndërhyrjet humanitare, uria ka të ngjarë të vazhdojë dhe të përhapet, ka thënë Ban, për të shtuar se fëmijët dhe të rriturit somalez po vdesin në mënyrë të tmerrshme. Sipas tij, çdo vonesë kushton më shumë jetë. Mark Bowden, koordinatori i OKB-s për ndihmë Somalisë, tha se kjo e fundit aktualisht ka shkallën më të lartë të kequshqyerjes në botë. Ai bëri këto komente në një konferencë për media në Nairobi të Kenjas.
In some parts of Somalia,
në disa pjesë të Somalisë, normat e kequshqyerjes kanë arritur nivele jashtëzakonisht të larta, 50% të fëmijët nën 5 vjeç, ka thënë Bowden. Sipas tij, për 2 muaj të ardhshëm nevojiten $300 milion ndihmë për të adresuar çështjen e urisë, të shkaktuar kryesisht nga thatësirat që kanë prekur me vite këtë vend, por edhe Kenjan e Etiopinë. Organizatat humanitare thonë se ndalesa ndihmave ushqimore e vendosur në vitin 2010 nga militantët islamik, të cilët e kontrollojnë jugun e Somalisë, i ka kontribuar po ashtu krizës. Kryengritësit Al-Shabab që kanë lidhje me Al-Qaiden kanë hequr ndalesën këtë muaj, por ka shqetësime se ata mund të ndërhyjnë në shpërndarjen e ndihmave. Ambasadorja e Shabas në Kombet e Bashkuara Susan Rice tha:
"The reason the aid hasn't gone in sufficient quantities."
Arsyeja pse ndihma nuk ka shkuar në sasi të mjaftueshme në pjesën jugore dhe qendrore të Somalisë është se Al-Shabab ka penguar qasjen e njerëzve dhe kur ata kanë pasur qasje, militantët u kanë vënë tatime, i kanë vrar, i kanë rrëmbyer. Pra, ky është problemi, tha Rice. Programi i Kombeve të Bashkuara për ushqim thotë se Somalia është vendi më i rrezikshëm në botë për të punuar në të. I njëjti ka pezulluar aktivitetet e tij në Somali 2 vjet më parë pas humbjes së 14 punëtorëve humanitar.
Dhe gjithë së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni lajmësh, por shkurtimisht edhe disa nga titujt kryesorë që ndoqëm. Veteranët e ish-ushtrisë qendrore të Kosovës pas 61 ditësh greve sot organizojnë një protestë të para qeverisë së Kosovës. Serbia vazhdon të reagojë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për ndalimin e hyrjes së mallrave nga Serbia. Pra kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 12. Edicionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për çdo informacion tjetër, ju mund të klikoni në adresën tonë në internet evropaelir.org. Nga Prago i dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.